Qalampirdan gapiramiz. Turkiya janubi-sharqidagi Diyorbakir viloyatida bugun 16 dekabr kuni avtomobil portlashi oqibatida kamida 8 nafar politsiyachi jarohat oldi. Bu haqda mahalliy NTV telekanali xabar berdi. Telekompaniya ma'lumotlariga ko'ra, Diyorbakir Martin avtomobil yo'lida politsiya mashinasini kuzatib ketayotganda masofadan boshqarish moslamasi yordamida yo'l chetida to'xtab turgan mashinada portlovchi moddalar ishga tushirilgan. Favqulodda vaziyat joyiga qo'shimcha xavfsizlik kuchlari jalb qilingan. Hodisa oqibatlari o'rganilmoqda. TRT1 telekanalining favqulodda holat joyidan xabar berishchi, voqea mahalliy vaqt bilan taxminan tongi 4:30larda politsiya maxsus bo'linmasiga tegishli bo'lgan xizmat avtobusi ketayotgan Diyorbakirga kiraverishda sodir bo'lgan. Yaradorlar mahalliy shifoxonalarga yetkazilgan. Portlash hududi to'sib qo'yilgan, aksilterror operatsiyasi olib borilmoqda. Turkiya Ichki ishlar vaziri Sulaymon Suluyning ma'lum qilishicha, politsiya mamlakat janubi-sharqida avtobus portlashini uyushtirgan 2 nafar gumonlanuvchini qo'lga olgan. Natijada 8 nafar huquq-tartibot xodimi yaralangan. Portlashga aloqadorlikda gumon qilinayotgan 2 kishi qo'lga olindi, deb yozdi vazir Twitter'da. Uning so'zlariga ko'ra, jabrlanganlar yengil tan jarohatlari olgan, ularga joyida tibbiy yordam ko'rsatilgan. Portlash mahalliy vaqt bilan soat 5:10 maxsus kuch otryadi bo'lgan xizmat avtobusi Diyorbakir Mardin trassasida patrul xizmatiga ketayotgan vaqtda sodir bo'lgan. Diyorbakir shahridan chiqayotib yo'l chetida to'xtab turgan mashinada portlovchi qurilma ishga tushirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.